Vystudoval matematické inženýrství, učil na vysoké a teď vyučuje matematiku na střední škole v Hradci Králové. Jak se z odborníka na čísla stal také spisovatelem, dnes distančně z Prahy právě do Hradce Králové. K poslechu zve David Šťálavský.
Hovory.
Jan Horníček, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste učitelem a rozhodnutím knižního klubu také spisovatelem, takže nejprve gratuluji k čerstvé literární ceně.
Děkuju.
Co to pro vás znamenalo? Čekal jste, že byste mohl takového úspěchu dosáhnout, protože vy jste na začátku si psal svá historická díla nebo historické texty, které jste tisknul v různých periodikách.
Ještě to bylo malinko jinak.
Povídejte.
Já jsem psal básně, čili to, co vycházelo v těch časopisech, tak to byly primárně básně. A já jsem pak narazil na jedno téma, které jsem nedokázal básně zpracovat a tím vlastně vzniklo to, že jsem napsal svůj první historický román, protože jsem si uvědomil, že to téma se nedá zpracovat básní, že je potřeba zpracovat ho příběhem a to ještě příběhem zasazeným do konkrétních historicko-kulturních souvislostí. Čili tam to téma jako takové si vynutilo román a jsem pak s tím románem tu soutěž, tu literární cenu knižního klubu absolvoval před 4 lety neúspěšně a tak jsem si řekl, dobře, nevyšlo to s prvním.
To bylo historickým... se stejným dílem?
Aha. To byl z období antiky, historický román, ten leží v šuplíku. Uvidíme, jak dlouho tam ještě bude ležet. Tak jsem si řekl, dobře, nedopadlo to s prvním historickým románem, napíšu druhý lepší. Tak jsem napsal, po 2 letech zase v té soutěži opět neúspěšně. Tak nad tím přemýšlel, co budu dělat. Jsem pak samozřejmě zkoušel ty věci vydávat nebo nabízet jinde bez úspěchu. A nakonec jsem usoudil, že zkrátka není šikovné pro začínajícího autora, aby se zkoušel uvést na literární scénu velkým historickým románem a že tedy bude lepší, chytřejší napsat něco, co se bude dobře prodávat. A vzhledem k tomu, že se dobře prodává, aspoň jsem nabil toho dojmu severská detektivka, kterou mám teda velmi rád.
Tak to máte pravdu, ta se prodává velmi dobře, ano.
Tak jsem si právě jako řekl, že i když jsem si pak jako načetl to, co se jako v našich končinách, to, co píší jako čeští autoři, jako severskou detektivku, tak jsem měl pocit, že tam na tom poli by se dalo uspět a tak jsem zkombinoval to, co jsem dělal, čili historický román a severskou detektivku a tak vznikl ten Čarostřelec, který teď teda bohu díky úspěch konečně zaznamenal.
Vy jste říkal, že něco se dá popsat básní, něco už potom jenom prózou. Kde máte tu hranici, nebo znáte tu hranici, je to ad hoc?
Já jsem nad tím nepřemýšlel nějak, že bych ta témata pak škatulkoval, vytvářel nějaké množiny a disjunkce a podobně. Já jsem zkrátka narazil...
Ano, jste matematik, rozumím. Ano.
Já jsem zkrátka narazil při psaní básní na téma, které jsem nedokázal zpracovat. A řekl jsem si, zpracujeme to příběhem a stalo se to, že když jsem psal ten historický román, že jsem se v tom jako opravdu našel, že to bylo jako poprvé v životě, když jsem měl pocit, že dělám to, co bych dělat měl a tak už jsem u toho zůstal.
Abychom se dostali trošku ještě do zákulisí knižního klubu, ono je to tak, že podporuje ještě nevydané rukopisy a většinou potom po roci vlastně mají šťastnou ruku, protože jejich laureáti, tedy i vy, nezřídka dostanou nějakou cenu, například Magnesia Litera. Popište nám ten proces od přihlášky až po vydání knihy. Vy jste říkal, že jste se několikrát pokoušel neúspěšně tady o tu nominaci, nicméně teď ta nominace proběhla, nominace byla úspěšná a knihu vám vydali. Tak jak to probíhá?
Ta soutěž běží i teď, takže pro autory, kteří jsou nevydaní, měli by zájem, tak můžou svá díla posílat do konce roku tohoto, to pak bude jako na další rok, čili do konce roku se pošlou díla a ta se pak rozdají během ledna porotcům, kteří v prvním kole vyberou nějaké jako zajímavé adepty. Je to všechno anonymní. A pak ve druhém kole i už v komunikaci s Jindřichem Juzlem z knižního klubu nebo z Euromedia Group, tak se postupně vybere nějaká knížka, která teda je považována těmi porotci za nejlepší. No a to je pak komunikováno těm autorům, kteří zaslali to své dílo. Já jsem na to čekal do května, to bylo 11. května, takže to mi pan Juzl napsal, že teda jsem uspěl a potom jsme na té knižce začali pracovat. Asi týden jako bylo to, že jsem věděl, že teda takhle to je a že ta knižka bude vydaná a oni i tím, ti porotci to hodnotili pozitivně i proto, že ta knížka údajně byla už z velké části hotová, takže na ní moc úprav nebylo potřeba. Prošli jsme nějaké úpravy, tam byla otázka jazyková, takže ještě se tam lépe rozpracovala práce s místním nářečím a s němčinou. A druhá věc, ještě se trošku pracovalo se závěrem, ale byly tam nějaké takové dílčí úpravy. To proběhlo během 14 dnů, 3 týdnů, pak se udělaly jazykové korektury a někdy na konci června už ta knížka byla hotová po stránce sazby a pak už se to jenom tisklo, takže ono to proběhlo poměrně dobře.
Rozumím tomu dobře, že jste vlastně vy sám byl svým jazykovým korektorem?
Tam ty jazykové korektury běžely na dvou kolejích, dělal jsem je jednak já a jednak ještě teda korektorka z Euromedia Group. Já jsem byl velmi vděčný za to, že jsem se ještě, měl jsem příležitost, byl člověk jako podnícen k tomu, abyste ještě jednou přečetl. Protože člověk si pak jako zpětně uvědomil, proč třeba, když už jsem teda věděl, že ta knížka asi teda je dobrá, protože si to myslí i jiní lidé, tak jsem, když jsem ji pak jako znovu četl, tak jsem si pak uvědomoval, proč některé věci fungovaly. Jo, že člověk některé věci vyzkouší a některé věci v tom Čarostřelci byly jako šťastnou náhodou, že se zkrátka podařily, že fungují postavy, že funguje to zasazení do té krajiny, ale teprve, když jsem to jakoby zpětně četl už jako hotovou věc a věděl jsem teda, že o tom jiní lidé smýšleli, že je to dobré, tak jsem si pak zpětně uvědomoval, proč se ty věci podařily, nejen, že se podařily, ale proč. A bylo to pro mě hodně poučné i směrem jako k dalším knížkám, které budu psát.
Ostatně vy jste už měl tu průpravu přes ty dvě neúspěšné knížky a přes tu básnickou sbírku nebo ty básnické sbírky. Nicméně asi bychom měli tady zmínit, že tu cenu, literární cenu, uděluje porota. Ve vašem případě to bylo ve složení Tereza Brdečková, scénaristka a filmová publicistka, také spisovatelka, potom spisovatel Pavel Bryč, literární historik a kritik Pavel Janáček a publicistka Kateřina Kadlecová. A nesmíme zapomenout ani na spisovatelku Janu Šrámkovou. Znáte někoho z těch lidí?
Ne. Ani osobně, ani jako nečetl jsem tam od nich.
Nemyslel jsem, že by tam měla být nějaká korupce, ale ptám se, jestli máte k ním nějaký vztah. Nicméně k vám zpátky. Vy jste učitel matematiky. A tady každý den máte, předpokládám, v rukou knihu, učebnici. Jaký je to pocit, když si sáhnete na vlastní knihu?
Já asi nejsem...
No, já mám tady před sebou vaši fotografii, kde láskyplně svíráte svého Čarostřelce. Tak mně připadne, že to musí být nějaký emotivní zážitek, když ta kniha, kterou jste pracně nebo nějakým vývojem sepsal, tak když došla takového úspěchu.
Jo, to určitě. Ten jako symbol, jako to, že ta knížka existuje, tak ta materiální, jako ta, tak to bylo pro mě velmi pozitivní, ale asi nebyl ten hmatový zážitek pro mě nebyl tak důležitý. Já si stejně dobře užiju knížku jako audioknížku nebo knížku jako e-book, takže pro mě už to médium té papírové knihy není tak důležité. A nebylo pro mě důležité ani, co se té mé knihy týče, byť jsem spokojený, vypadá, je pěkná. A tak, ale ten hmatový dojem pro mě nebyl tak důležitý.
Učíte na střední škole, vědí vaše žačky nebo žáci, že píšete?
Ano.
A co na to říkají?
Tak teď je to vlastně nově, já jsem i, to bylo poměrně jako zajímavé taky z toho, že já jsem 11. května už věděl, že ta knížka vyjde a že dostane tuhle cenu, ale nesměl jsem o tom s nikým mluvit. Jo, tam je to v rámci té smlouvy, tam nějaká mlčenlivost, aby skutečně ta soutěž se mohla vyhlásit a nikdo to jako předtím nevěděl. A zároveň ta knížka už musí být hotová, čili komunikace mezi knižním klubem a autorem tam musí proběhnout. No, takže teď je to opravdu jako nově, že ti moji žáci mohou vědět, že píšu. Ten poslední týden, No a tak dostává se mi zatím jako pozitivní odezvy, ptají se, kde to seženou, chodí si to kupovat, jo, říkají mi, že to čtou, takže je to příjemné.
Prokládáte třeba hodiny matematiky také nějakými básnickými sekvencemi nebo četbou ze své knihy?
To ne, já jsem, když třeba bylo potřeba odsuplovat nějaké hodiny, tak jsem suploval nějaký epis, takže jsem využil nějakou, řekněme, erudici historickou v tomto. I jsem hodiny češtiny suploval nějakou četbou nějakých básní, ale v té matematice, pokud něco využívám, tak jsou to kratoučké příběhy, možná řekněme z natáčení nebo ze života těch jako zajímavých autorů matematických věd, nebo, protože matematika, aby nezůstala úplně abstraktní, tak se někdy mám tendenci přiblížit těm studentům, aby si k ní našli vztah, k čemu si myslím, že příběh může dobře sloužit. Snažím se někdy ozvláštnit slovní úlohy, tak aby za nimi byl nějaký jako zajímavý, poutavý příběh, ale že bych prokládal hodiny literární četbou, to ne.
Nicméně odpověděl jste na tu otázku tak, jak jsem si myslel, to znamená, že ozvlášňujete matematiku právě svým koníčkem a to asi je pro studenty a žáky povzbudivé, aspoň tak soudím. Nemají ale na druhou stranu vaši žáci při zkoušení z matematiky tendenci říkat, že jejich vzorečky jsou určitou básnickou licencí, pokud se netrefí?
S tím jsem se ještě nesetkal.
Říká dnešní můj host Jan Horníček, učitel matematiky a výrazná literární osobnost, soudě podle toho, že docela nedávno získal prestižní literární cenu knižního klubu.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Pane Horníčku, vy jste matematický inženýr. Jak si představit váš studijní obor?
Já jsem původně studoval obecné strojírenství, ale v rámci těch různých předmětů, tak matematika mi z nich byla nejblíž a tak jsem se vydal tou cestou matematického inženýrství a vlastně ten člověk, který tohle vystuduje, tak by jednak měl být po stránce té inženýrské schopen stejných věcí jako vystudovaný strojař, zároveň má výrazně větší erudici právě v matematice, v matematickém modelování, je tam nějaké programování, takže by měl být schopen víc se zaměřit právě tímhletím způsobem.
Proto se také učil potom na fakultě strojní či VUT?
Bylo to na fakultě strojní, ale VUT v Brně.
Pardon, omlouvám se, ano.
A bylo to, já jsem studoval doktorát, takže dělal jsem doktorát z aplikované matematiky a v rámci toho jsem měl výuku právě na strojní fakultě.
Pak jste se rozhodl, že budete středoškolským učitelem. Neměl jste pocit, že něco ztrácíte na své odbornosti, na svém společenském postavení?
To vůbec ne. Já jsem doktorát jsem ukončil už 2 roky předtím, než jsem se rozhodl, že se stanu středoškolským učitelem. Bylo to. Já jsem v jednu chvíli jsem si uvědomil, že jsem tak nějak pracoval na obojím. Rozvíjel jsem jednak své matematické dovednosti a tu erudici a jednak vedle toho jsem psal. A v jednu chvíli byl takový moment, kdy si člověk uvědomí, že už ty dvě věci nemůžou fungovat společně. Že si zkrátka člověk musí vybrat, čím v životě chce být, co chce dělat. To samozřejmě bylo jen takové jako gesto, takový symbol, ale bylo to ve chvíli, kdy jsme psali s panem docentem jeden článek a já jsem měl zpracovat nějaký úvod, tak jsem to zpracoval, byl to v angličtině, jsem se s tím nadřel, přinesl jsem mu to ukázat a tak jsem doufal, to nějak jako bude jako ohodnoceno a on se na mě tak podíval a říká, no vy říkáte, co je potřeba říct, ale je to takové příliš beletristické. A v tuhle chvíli já jsem si uvědomil, že já si budu muset vybrat, že zkrátka buď se budu věnovat vědě, anebo se budu věnovat tomu, co je příliš beletristické. Takže jsem si vybral toto, soustředil jsem se na psaní a z doktorátu jsem odešel.
Když tady se podíváme na vaši současnou učitelskou praxi, ptal jsem se také proto, že toto povolání je bohužel v české společnosti dost často podceňované. Cítíte to také?
Já jsem se s tím nesetkal. Minimálně
to jste šťastný učitel.
Minimálně ne, jako od rodičů svých žáků. Jo? Nemám pocit, že by na mě nějak jako zhlíželi, když chodí na třídní schůzky. Vždycky to všechno jako s úctou velmi jako pěkně si ty věci jako vysvětlíme. Takže po téhle stránce já si jako nestěžuju. Otázka finančního hodnocení samozřejmě, ale tak to prostě tak je.
Jak zvládáte ve školství teď současnou koronakrizi, protože to je téma, které hýbe celou společností a ovlivňuje náš biznis, ekonomiku, samozřejmě také školství a celé rodiny, protože když děti nemohou chodit do školy nebo nemohli chodit do školy, tak to zavádělo úplně nové vztahy v rodině.
Na nás to dolehlo poměrně dost, protože samozřejmě ze dne na den nám zavřeli školy a my jsme museli hledat způsoby, jak to, co považujeme za podstatné, tak jako dál pracovat, jak ty dál, studenty dál jednak rozvíjet po té stránce studijní, ale jak třeba zajistit i nějakou tu sociální stránku nebo vůbec jenom tu komunikaci, aby ty děti se mohly potkávat mezi sebou. Takže hledali jsme nějaké onlineové nástroje, jsem si založil YouTubeový kanál a dával jsem tam výukové materiály. A bylo to na jednu stranu jako zajímavé, podnětné, člověk měl mnoho nových jako impulzů dělat to, co dělá úplně jako jinak, nově, ale zároveň to bylo velmi vyčerpávající, protože jsme k tomu nedostali žádné dispozice. Jo, vláda zakáže, nakáže, ale neposkytne k tomu jako žádné možnosti a odpracovat to musí ty pěšáci dole. Takže to bylo hodně, hodně nepříjemné a já se jenom modlím, aby nám ty školy znovu nezavřely, protože ta online výuka a všechno s tím spojené bylo jako velmi náročné.
A pocítili se třeba podporu od místních orgánů, to znamená od magistrátu, od obcí a tak dál?
Já jsem žádnou nepocítil, možná jenom protože ke mně ve správnou chvíli jako nedolehla, ale ne.
Jaký jsou vaši studenti? Středoškoláci, protože dřív se dělali na ty, kteří nechtějí nic, jen aby měli maturitu, protože si to přejí jejich rodiče nebo prarodiče, na ty, kteří byli v myšlenkovém rozporu s režimem, ale chtěli mít nějaké vzdělání, které mohli dosáhnout, když už to nebylo to vysokoškolské, a ty, kteří byli režimními dětmi. Tohle všem vy samozřejmě nemůžete pamatovat, protože jste ročník 1989, jestli se nepletu. Tak tedy, jací jsou dnešní studenti roku 2020?
Pro mě je zajímavé, jak oni jsou úžasně otevření, dokážou mluvit o věci, o kterých my jsme třeba nedokázali, dokážou být velmi svérázní, jo? Nestydí se za svoji jinakost, to mi přijde jako velmi, velmi sympatické. Na druhou stranu jsou na ně kladeny poměrně velké jako nároky a potýkají se s věcmi, které jsou pro ně hodně obtížné. Já teď mám na mysli třeba to, jak kolik různých médií usiluje o jejich pozornost. Jo, a týká se to převážně těch chytrých telefonů a těch různých aplikací, které na tom ty studenti mají, že musí být náročné být jako mladý teď, protože je tam velký boj o jejich pozornost, o jejich jako myšlení, o to, jak smýšlí, o jejich touhy. Takže v tomhle je to, no, myslím si, že to musí být jako náročné být mladým člověkem.
Vy byste neměnil tady v tuto chvíli?
Ne, já jsem opravdu jako rád, že jednak já ještě ty nové technologie si dokážu jako osvojit, dokážu využít to, co je jako na nich pozitivního, ten naprosto neomezený přístup k informacím. Já potřebuju si přečíst jako nějaký odborný text a na libovolné téma jsem schopen si ten odborný text během pár minut jako opatřit. Jo, když člověk ví, kde a jak hledat. A zároveň už jsem jako nevyrostl s chytrým telefonem jako v ruce a pak mě to tolik neláká.
Na druhou stranu nemáte pocit, že trošku zaostáváte za svými studenty, protože oni už dokáží něco, co nedokážete vy, vaše generace, moje ještě starší generace, že prostě jsme každý v jiné kategorii?
To určitě. Já a vidím to na řadě, nebo v řadě, ono jich není tolik, ale ti studenti, kteří jsou sami svými pány, opravdu jako rozhodují o svém životě, vybírají si svoji životní cestu, tak ty jsou jako napřed. Tam ti můžou jako bez nějakých problémů využít ty dispozice té dnešní doby. Ale zase vnímám jako poměrně dost lidí, u nich mám pocit, že jsou jako ve vleku těch technologií a že o svém životě tolik nerozhodují, jak by mi přišlo hezké, aby rozhodovali.
Váš román Čarostřelec je románem historickým, jak jsme říkali, je z roku 1789. Proč právě z tohoto období?
Ta první myšlenka, bylo pro mě důležité zasadit to v těch Jizerských horách, které mám rád, a vystavit to na motivy místních pověstí. A já jsem jednak věděl, že to musí být nějak jako v historii, aby se o tom příběhu pak v dnešní době mohly vyprávět pověsti. A jednak já jsem potřeboval některé rekvizity. Potřeboval jsem křesadlové ručnice, potřeboval jsem lyže, potřeboval jsem, aby ještě tam v té době nejezdil vlak v těch Jizerských horách. Takže tím se mi to poměrně jako limitovalo. Do toho byly nějaké jedna válka s Pruskem, další válka s Pruskem, pak napoleonské války. Takže když si člověk prošel tu časovou osu, tak jsem zjistil, že jediná taková mezera, kde se to v tom toku historie může odehrát, tak je právě tady únor 1789.
Chcete být, řekněme, novou konkurencí historickým autorům, jako je Vlastimil Vondruška a další?
Tak kdybyste řekl třeba Miloše Urbana, tak bych se v jeho společnosti cítil lépe. Vlastimil Vondruška píše 4 knižky ročně a je to na nich vidět.
Proto jsem se právě ptal a proto jsem zmínil tohoto autora, je to váš názor. Neláká vás na druhou stranu napsat něco o koronakrizi, o koronaepoše?
Vůbec ne. Já mám rád takový ten názor britské historické školy, že historie se dá dělat až 70 let po tom, co ty události se udály. Jo, že umřou všichni ti, kteří je jako zažili, už zatím není žádné politikum, žádné emoce těch účastníků a dá se o tom dělat skutečně jako seriózní historie. Takže dovedu si do budoucna třeba představit, že bych napsal něco o první světové válce, řekněme, nebo z téhleté doby, ale rozhodně ne nic jako současného.
Nebo můžete napsat něco historického do budoucna, to znamená 70 let poté, od této chvíle. To vás také neláká.
Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Měl jsem nějaké nápady na sci-fi, ale zatím jsem zcela spokojen s historickým románem, tím žánrem a nehodlám měnit.
Tak vidíte, možná jsem vás inspiroval. To byl můj dnešní host v hovorech Jan Horníček, učitel matematiky a také laureát literární ceny knižního klubu. Děkuji, že jste tu byl a děkuji vám do Hradce Králové. Mějte se hezky.
Děkuji, nashledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.